soyez au cœur de l'info sur VOA Afrique.
Je ne peux pas être exposé là.
Bote na bino banso bozali kolanda émission na biso, émission na bino pokolongono pe bomoi na kati ya VOA Afrique awa na ngumba ya Washington DC na micro Fatuma Kalala Limasi. Koboya kozua bazemi oyo okanaki te. Tope pona koboya ba naissance indésirable. Bilenge mingi na kati ya mboka RDC na kati ya Kinshasa bazali kosala ba implant. Ba implant yango nini pe sale makandenge nini? Eske zali na likama soki moto asaleli ba implant? Tolanda kouta Kinshasa reportage ya Stephie Mototo.
Namukili 16 millions ya bilenge ya mbula zomi na mitano kino zomi na libwa, babota ka mbula nyonso. Mingi kati na bango, kobota ezali ete balingi yango, bakana kipe yango. Kasi na mboka loko la République démocratique du Congo, bilenge mingi ba milenge la kati. Mingi pe ba ebite ndenge nini ya kosala, pona kobo ya kozwa zemi eye balingi te. Kasi lelo na Kinshasa, basusu bakomi kosale la ba impla, pona kobo ya kozwa zemi ya libaku. Impla nde nini, ndenge nini kosale la yango, topusani epa ya monganga Calvin Pila, médecin généraliste ya centre mère et enfant de Bumbu. Ba impla ezali pe na ba avantage, kasi esengeli kolanda ndenge ba minganga bazali koloba.
Na tengo de pourcentage ya presque 99.9% ya efficacité. Donc soko tia yango, c'est impossible que il rate. Puis avantage msusu, c'est facilement retirable aussi. Donc ça, c'est une méthode de taux réversible. Une fois au tia yango, à n'importe quel moment la dame soit signifiée à retirer ça sur la besoin à montagne, peut lui retirer sans problème. Donc c'est quand même un avantage aussi.
Esengeli kosimba ete, ba impla ezali kaka na ba avantage te, ezali pe na ba effet secondaire pe makama ndenge na ndenge, to ba risque ya mingi.
Des avantages ezali tango zana impla, do ba bati yo impla na nzoto, ezo pe sa yo protection moko te, par exemple contre maladie sexuellement transmissible. Tango yo zui impla, ou se protege contre grossesse, mais vous êtes protégé contre l'infection sexuellement transmissible. De façon générale, vraiment, les implants n'ont pas vraiment de désavantages, hein, si on peut le dire ainsi. Mais on peut au moins épingler les effets secondaires liés à l'utilisation des implants. Troubles les règles de monsieur, je peux vous dire hyperménorrhée. Hyperménorrhée, c'est-à-dire, le nombre de jours de ma règle est commis et bêlé. Ça là, on s'en a d'habitude 3-5 jours, mais règle comme ça, la plus de 10 jours, plus de 10 jours, donc vraiment, hyper minoré, donc la règle comme il vous a beaucoup. Et à part toutes les règles comme effet secondaire, en deuxième lieu, on a la peine à retenir la prise de poids. Donc,
moko ya bilenge oyo akosalelaka impla azangaki maloba te.
Depuis on kosala impla, c'est déjà 5 ans et par après na 5 ans, c'est 5 ans na ki balongoli ngango ne par après ba renouveler susu, susu ya 5 ans. Eza non ma bété, ezo dépend mon anticorps ya mutu. Mutu mutu za anticorps na yi. Oza ki za anticorps ma bé et ki sale ma bé. Oza ki za anticorps na ya bien et ki sale pe ba bien. Ne singa za anticorps na ya bien. Donc depuis na sa première tourne là un plat et tu as quitté la tension tu as causé un peu problème moroté donc deuxième tourne là paye la zui non on paye pas que c'est pas à ta c'est moitié mais on a payé normal ne sont les capé normal
et singeli kosimba été kobota na bwanya eleki malamu mingi pe ezali na risque soki mokete et pe sa melibino na Stephie Mototo pour na voa Lingala.
Matondo mingi na bino banso mba ebo sali kula na biso a na kati ya bokolongono pe bomoi kouta Washington DC awa na VOA Lingala Fatuma Kalala Alimasi.